La oss be sammen. Kjære Jesus, vi vil takke deg fordi at du har samlet oss om ditt ord nå igjen. Og for at du er til stede midt iblant oss. Og vi ber deg, gi oss åpne hjerter. Gi oss den stillhet som vi trenger. Ja, Herre Jesus, vi ber deg om at du vil gi oss din hellige ånd som kan forklare ordet for våre hjerter. Og at du må møte oss gjennom ditt ord, Herre Jesus, vi ber om det. Og vi vil takke deg for det at det er heller ingenting annet som du er mer interessert i, eller også møte oss gjennom ordet ditt. Og så ber vi om at vi må få kjenne gjennom ordet, at vi er dine barn. Og så ber vi om det skulle være noen her som ikke kjenner deg, og som ikke er kjent av deg, om at de måtte få et møte med deg, Jesus, du som elsker alle. Du som er gått i døden for alle, du som er en soning for alle menneskers synder. Forbarm deg over oss i nåde. I Jesu navn. Amen. Vi skal lese et Guds ord ifra Lukas evangeliet, det 17. kapittel, ifra vers 20. I Jesu navn. Men da han ble spurt av fariseerne når Guds rike skulle komme, svarte han dem og sa: Guds rike kommer ikke på den måte at den kan se det med sine øyne. Heller ikke skal de si: se her, eller se der er det, for se, Guds rike er inneni eder. Amen. Jesus, han fikk mange spørsmål, snart fra sine disipler, snart ifra fariseerne og snart ifra folket. Og når Jesus fikk spørsmål, så fikk de som spurte alltid det rette svar. Om de ikke fikk svar på det de spurte om, så fikk de det rette svar allikevel. Jesus, han virket ofte avvisende i sine svar. Men det er jo ofte vår bedømmelse av hans svar. Når Jesus svarte, så svarte han ganske riktig, fordi at han kjente deres hjerter, de som spurte. Det var vel ikke alle som kom til Jesus med spørsmål, som spurte for å sette Jesus fast. Det var en del av fariseerne som kom til Jesus og spurte for å finne noe av Jesus svar til å henge seg opp i. Finne noe i hans svar til å fordømme han med. Det var det. Men av disse mennesker som kom og spurte Jesus, var det vel også søkende sjeler. Og det her visste Jesus om, og derfor svarte han som han gjorde. De som kommer her til Jesus, de var av fariseerne. Og var det noe som lå i jødenes forventning, så var det det her: når tid skulle Messias rike oppstå? Fordi at de hadde vært under mange nasjoners herskere, og de som leste Guds ord hadde forstått det at når Messias kommer, han skal kjøpe oss fri ifra de herskendes åk. Han skal fri oss ifra romernes åk, som de var hærtatt av når Jesus kom. Men det var bare det at Jesus kom ikke på den måten som de hadde ventet. Og hvordan hadde de ventet Jesus? De hadde ventet Jesus at han skulle først og fremst komme til Jerusalem. Der hadde de ventet han først. Og de hadde ventet han, de som var Guds ords talere og ledere og Guds rikets veivisere i folket, de hadde først og fremst tenkt at han skal komme til oss. Og det var ikke det grann rart når Jesus tok sete iblant syndere og toldere, at de sa dette her: se, han eter med syndere og toldere, han er toldres og synderes venn. Og det sa de fordi at ikke de kjente Jesus. De sa det fordi at ikke de visste hvem Jesus var. Og når han kom, så åpenbarte han seg for Israel på en slik måte at de skriftlærde, de kjente han ikke. De hadde ingen som helst slags anelse, enda de visste det ut ifra skriften at han skulle fødes i Betlehem. Allikevel så hadde de ingen anelse om det når det skjedde. Ingen anelse. Men det var noen som hadde anelse om det, og det var de som ventet ham. Det var de som hadde forventningens ånd. Det var de som eide Guds ånd. De kjente Jesus når han kom. Og her er det noe alvorlig, folk. Og det er bare de som skal kjenne Jesus når han kommer igjen i skyen for å hente sine. Det er bare de som har Guds ånd. Guds hellige ånd. Bare disse skal kjenne Jesus, og han skal kjenne disse. Han kjenner sine, sier skriften, og han kjennes av sine. Gamle Simon i tempelet, han tok aldri feil. Det var jo veldig rart at når de bar Jesus frem som et lite barn, bar han på sine armer, så sier Simon: se denne, han er satt til fall og oppreisning i Israel, og et tegn som blir motsagt. Han hadde altså sett i åndens lys, gjennom Guds ord. Og når Jesus ble åpenbart i Israel, så kjente han han igjen. Han kjente han igjen som den som skulle komme for å frelse Israels folk. Og også ikke bare Israel, men også som et lys for hedningene. Ja, det sier denne Simon i tempelet. Og han sier at nå lar du din tjener fare herifra i fred, for nå har mine øyne sett din frelse, som du har beredt for alle folkeslag og for ditt folk Israel. Simon så. Og hvorfor så han? Jo, fordi at han hadde den hellige ånd. Derfor så han. Den som er kommet inn i Guds rikes arbeid på jord uten å ha den hellige ånd, han er like blind som den uomvendte verden. For alle de som ikke har Guds ånd, de er uomvendte mennesker. Hvor de enn befinner seg, hva slag de enn beflitter seg med å gjøre, enten det er å lese i Bibelen eller å be til Gud eller hva det måtte være, de er uomvendte mennesker, disse som ikke har Guds hellige ånd. Fariseerne var interessert i når Guds rike skulle komme. Og de ville ha konkretisert dette her. De ville ha beviset på når dette her skulle skje. Når Messias rike skulle oppstå. Og her går også Jesus videre i sine svar, og så begynner han å forkynne de at ikke bare dette her med Guds rike, at Jesus kom. Det aller første var forresten det at Jesus taler om dette riket som ikke er synlig for noe øye. Og da taler Jesus ikke om Messias rike som dette rike som åpenbares I folket, men her taler han om det rike, om det Guds rike som tar bolig I menneskenes hjerter ved hørelsen av ordet, ved troens forkynnelse. Det det rike Jesus snakker om her først og fremst. Så snakker han også om dette rike at som han står der ute ved Jordan, og som Johannes sier, midt iblant dere, sier Johannes, står den dere ikke kjenner. Midt iblant dere står den dere ikke kjenner. Og når Nikodemus kommer fram til Jesus, så sier Jesus det til Nikodemus, Nikodemus, uten at noen blir født på ny, kan han ikke se Guds rike. Altså, Nikodemus, han hadde vel alle sine sanser I behold. Han var jo en rådsherre. Han hadde vel utdannelse I orden. Han hadde vel kunnskapen. Han hadde vel alt det han måtte ha. Men Jesus sier til Nikodemus at han var blind. Det det Jesus sier til Nikodemus. Og for å se Guds rike, så må Nikodemus bli født på ny. Og hvordan skal dette gå til, sier han? Kan vel annen gang komme inn I mors liv og fødes? Det var et tankekompleks for Nikodemus så stort at der stoppet det alt sammen opp for han. For dette her med å fødes inn I Guds rike, det et guddommelig under, ikke noe mindre. Et guddommelig under. Det når Gud griper inn. Skriften sier at det Gud som gir omvendelse. Det vel ikke nok det at et menneske bestemmer seg for å bli en kristen. For det allikevel ikke alle som bestemmer seg for å bli en kristen som I virkelig sannhet vil bli en kristen. Og langt ifra. Det mange som vil bli kristne fordi at de har hatt det så vondt, og så vil de så gjerne få det så godt. Og det mange som vil bli kristne fordi at de frykter for straffen. Men det ikke samme som skriften sier som bedrøvelse etter Guds sinn. Det noe ganske annet. Disse mennesker som spurte Jesus her, vi kjenner ikke. Vi vet ikke hvordan de hadde det. Men vi ganske sikre på at Jesus skal ha det rette svar. Guds rike kommer til oss igjennom forkynnelsen. Og ikke all slags forkynnelse. Men det kommer til oss igjennom et bestemt budskap om en bestemt person som har utført og oppfylt alle de gjerninger som Gud krever for at Gud skal kunne godta at et menneske kan gå inn I saligheten og bli frelst. Når apostelen Paulus kommer til Cornelius, så kommer han med et budskap, og Cornelius har nemlig den vaktes innstilling til å høre Guds ord. Og den vaktes innstilling til å høre Guds ord, det var det at han var villig til å høre alt det som var han pålagt av Herren. Ja, det en fin innstilling å høre Guds ord. Og jeg ville spørre deg, du som her I kveld, du innstilt på å høre alt det som Guds ord forkynner deg? Du innstilt på å ta dommen inn over deg? Hva gjør du med dette Guds ord som dømmer deg? Prøver du å avvise det? Forsøker du å unnskylde dine synder? Når Guds ord peker på konkrete synder I ditt liv, og så sier at du en stor hykler. du gjør deg til å være noe annet enn det du I virkeligheten Hva gjør du da med Guds ord? Ja, hva gjør du? Ja, ja, det ikke så nøye, sier du. De andre er ikke det grann bedre enn meg. Hva gjør du det når det forekommer synder I ditt liv som Gud peker på? Ditt hovmod, det her å vi være noe. Hvem det som stiger opp her på talestolen, tror du, uten at han kjenner på det at han gjerne vil være noen ting? Og gjerne vil forkynne godt? Og gjerne ta det her til inntekt for seg selv? Hvem det som stiger opp her uten å ha disse mer eller mindre skjulte tanker I sitt hjerteliv? Ingen. Ingen. For slik kjødet. Det gamle mennesket. Og slik det gamle mennesket også hos en kristen. Ja, men dette svært. Den som ikke våger å ta alt Guds ord innover seg, han ingen kristen. Det en fæl dom. Det en fryktelig dom. Men den som ikke våger å ta konsekvensene av å ta Guds ord inn til sitt hjerte, og at Guds ånd får prøve ditt indre hjerteforhold, Han ingen kristen. Hvordan ser en kristen ut? Han ser ut som David I den 139. salme. Ransak meg, å Gud, sier han. Og kjenn mitt hjerte. Prøv meg. Og kjenn mine mangeånde tanker. Og se om jeg på fortapelsens vei. Og led meg på evighetens vei. Det da underlig rart at en kristen har en slik innstilling I motsetning til den egenrettferdige, som alltid redd for at Gud skal komme for nær og avsløre mitt Guds forhold, så den kristen alltid villig til å prøves ved Guds ånd. Det ikke noe han mer redd for eller at ikke Guds ånd skal få prøve han I hjertets innerste. Fordi han så redd at han skal ha noe skjult som ikke ligger åpent I dagen for Gud, Og skal ved disse ting komme I en slik stilling at den hellige ånd skal må dra seg tilbake, og han skal gjøre den hellige ånds sorg. Går det an å komme på avveier som en kristen? Og ja, det gjør det. Og det går an. Det går an å bli versliggjort I sitt sinn. Det går an å bli opptatt med disse verdens ting. Det går an å få det så travelt I denne verden at du har ikke tid til å pleie ditt Guds forhold. Du har ikke tid til å lese Guds ord. Du har ikke tid til å besøke de hellige samfunn. Du har ikke tid til å møte de andre troende. Og hva blir resultatet? Det bare noe annet som blir mer kjært for deg, og det disse verdens mennesker. Disse ting I denne verden, det begynner å innta ditt hjerte, og så like så sikkert som at disse ting begynner å innta hjertet, like så sikkert må den hellige ånd dra seg tilbake, for til større plass det blir til disse verdens ting I ditt hjerte, til mindre plass blir det for Jesus. Og sånn det gått med mange og en, og til slutt så det mange som ligger skibbruddene. De har lidd skibbrudd på sin tro. De kommet bort fra Gud I et hemmelig frafall som ikke engang de selv vet om. Vi tenker ofte det her at hvis vi bare kan greie å forkynne lov og dom på rette måte utifra vårt synspunkt, så skal folk vakne. Så skal de bli klar over sin stilling. Men det ofte så motsatt. Det virker ofte så motsatt. Og det ingenting som mer til vekkelse, våger jeg å si. Eller når Guds folk begynner å fryde seg I frelsen. Det ingen sted og ingen gang som den egen rettferdige kjenner seg så alldeles utenom, som når de troende får fryde seg I frelsen. Ingen gang. Og så alldeles utenom. og de blir så dømt i sitt hjerte. Guds hellige ånd begynner å peke på deres liv, og så er det dette her med denne frimodige tilliten til Jesus. Det er dette her som ikke kan skjules, og det blir ofte til en dom for disse her som ikke kjenner han, eller er på vei bort ifra han. Men jeg må si det at når det her snakkes om Guds rike, så er det jo først og fremst dette her som Gud har virket hos den enkelte. Det går ikke an å se på et menneske utenpå om det er gjenfødt. Det er helt umulig. Det er ganske umulig. Du kan ikke se hva din sidemanns hjerte fortrøster seg til. Du kan ikke se det. Vi kan ta storlig feil der. Vi kan ta veldig feil. Det er vanskelig å se hvordan våre medmennesker har det i sitt forhold til Gud. Men det er noe som Jesus sier til Nikodemus, som er forunderlig, og vel verd å legge merke til. Han sier at vi taler det vi vet, og vi vitner det vi har sett, og I tar ikke imot vårt vitnesbyrd. Det taler Jesus til Nikodemus. Så altså det her med Guds rike inneneder, det har vel visse kjennetegn. Ja, visst har det det. Og det vi vil gi seg utslag i livet, ja, det vil det. Ganske sikkert. Guds ord sier slik at du setter ikke lys under en skjeppe, men det settes i staken. Og en by som ligger på et berg, den kan ikke skjules, men den er synlig for alle. Det er Gud som plasserer lyset i staken. Det er Gud som plasserer en kristen. Og det er Gud som virker det her, at en kristen er verdens lys. Og det er også Gud som virker det her, at en kristen er jordens salt. Jesus taler her i dette kapitlet om de siste tider før hans gjenkomst, før han kommer tilbake. Og da sier Jesus det at det er ikke alt det som gir seg ut for å være kristendom som er det. Det skal komme falske messiaser, sier han, som skal gjøre store tegn og store under, og de skal føre mange vill. Og det skal komme så mange som gjør kraftige gjerninger i hans navn, og han skal si om disse mennesker på dommens dag at jeg kjenner dere ikke. Jeg har aldri kjent dere. Gå bort ifra meg, dere som gjorde urett. Og så sier han det at i den siste tid før sin gjenkomst, vi hørte det her, Dyrøy talte her om kvelden, om de fem kloke og fem dårlige jomfruer. Og da står det jo slik der i det første verset, om de fem dårlige og fem kloke jomfruer. Da står det slik at da, står det, da skal himlenes rike være å ligne. Da. Og det er før Jesu gjenkomst. Da skal det være slik. Her i dette kapittelet sier Jesus videre til de som spør han og som taler med han. Han sier at som det var i Noas dager, så skal det være i menneskesønns dager. Det var ingen som aktet på Noah. Han bygde båten langt på land, og de holdt bare narr av ham. De regnet aldri med det. Men den dagen vannflommen kom, da var de fortapt. Da var de under Guds vrede, som ikke hadde aktet på Noah. For arken var den eneste redning. Den eneste redning. Gud har satt ut en ark gjennom troens forkynnelse, forkynnelsen av evangeliet, for at denne ark skulle bli en redning for meg og deg, utifra den gruelige fortapelse og det her å møte den levende Gud. Og skriften sier det slik at det er forferdelig å falle i den levende Guds hender. Her har Gud satt ut en ark. Og denne arken er Jesus. Arken er Jesus. Og folk, døren er åpen i denne arken nå i denne stund. For hvem som helst kan bli frelst som til Gud seg vender. Døren står åpen fordi at det er nådens tid. Og ånden og bruden sier kom, står det i åpenbaringen i det siste kapitlet. Og den som hører det, sier kom. Og den som tørster, han komme. Og den som vil, han ta livsens vann uforskyldt. Hvem du enn måtte være som er her inne under ordets følelse, så vil jeg si at dette budskap går ut til deg. Du må benytte din nådetid. Og når du hører hans stemme, så må du overgi deg i denne frelsers hender og la deg frelse. Du må ta imot denne person som bydes fram for deg. Denne åpne dør ved hvem du kan stige inn i Guds rike, i syndsforlatelsens rike. En synderinne som var grepet i hor, kommer en gang til Jesus. Hun ble slept fram for Jesus. Og de er ferdige til å stene henne. Griper stein for å la de falle på denne kvinne. Og så sier Jesus noe. Den som er uten synd, kaster den første steinen. Og da ruslet de bort alle. Da var det bare to igjen. Og det var frelseren og synderen. Disse to var igjen. Ingen andre. Og denne kvinnen måtte jo stå forundret over den mannen som hadde talt slik at alle de andre måtte gå, alt det som dømte henne. Ingenting. Ingen av disse mennesker hadde noen fullmakt lenger til å dømme, fordi at Jesus gjennom sitt ord hadde avslørt deres forhold. Og så sier Jesus, heller ikke jeg fordømmer deg. Gå bort og synd ikke mer. Det vil si, ikke lev lenger i ditt syndefulle liv, men bli i meg og det jeg har gjort for din frelse. Jesus, han kommer til disse mennesker her. Og det er vel ikke sikkert at de var fornøyd med det svaret de fikk av Jesus. Det tror jeg neppe. Men de hadde i hvert fall fått det rette svar. Men, sier du, er det ikke alltid det vi har hørt? At det er farlig
å ha dette med kristendommen i seg. For man skal jo ha det i himmelen, i Kristus. Hvis det vil si det samme som at vi mener at ikke Guds ord virker noen ting i menneskets hjerte, så er det feil. Da er det en stor feil. Og da er det en stor misforståelse alt sammen. For Guds ord virker nemlig det i menneskets hjerter at det blir nye mennesker. Du blir et nytt menneske. Og det er ikke det gamle mennesket hos deg som blir forandret. Men det kommer noe nytt til utenifra. Og dette nye, det kommer rett og slett og ganske enkelt ved å høre budskapet om Jesus. Ved å begynne å regne med dette budskapet om Jesus og ta dette her til ditt hjerte. Hvis jeg skal peke på en ting fra mitt eget liv, så vil jeg bare si det til dere svenske som er her kanskje aller mest. Jeg gikk i mange år og strevet med dette her, å være en kristen. Og jeg tenkte med meg selv at skal undres på i virkeligheten om dette her som jeg driver med er kristendom. Og jeg hadde all god grunn til å undres på det. Fordi at jeg av og til møtte mennesker som jeg tilsynelatende forsto hadde en ganske annen grunn å bygge sitt liv på. Og det var en gammel mann som satt ved siden av meg på bedehuset en gang. Og jeg tenkte meg selv, han fordømmer vel meg, for det er som han ser rett igjennom meg. Og så sa han til meg det at det er en god sang som står i sangboken, sa han. Og den begynner slik. Nå har jeg funnet det jeg grunner mitt salighetens anker på. Den grunn er Jesu død og vunder, hvor den før verdens grunnvoll sto. Det er den grunn som evig står, når jord og himmel selv forgår. Ja, har du funnet den grunnen? Ja, har du funnet den grunn for ditt gudsforhold, som blir stående igjen? Når alt det andre vakler. Gottfred Nygaard, hvis ikke jeg tar helt feil, så var det et av hans løsningsord når han ble frelst. Da vi har fått et rike som ikke kan rystes. Jeg tror ikke jeg tar så feil i det. Da vi har fått et rike som ikke kan rystes, så har vi grunn til all frimodighet. For frimodigheten, ser du, det er ikke noe en kristen finner i seg selv og i sitt praktiske liv i samfunn med Gud. Nei, så sant som du er en kristen, så har du din frimodighet i Jesus. Mange blir så opptatt med det her at de må ha kristendommen i sitt eget hjerte. Og jeg husker en gammel mann som sa det uavladelig, han sa det at vi må få det i hjertet, sa han. Og han var aldri oppe og sa noe unntak, men han sa det at vi måtte få det i hjertet. Jeg er enda ikke helt klar over hva han mente for noe, hva han ville ha i hjertet, men der kan det også gå an å mene det å ha gode følelser og forveksle dette her med kristendom. At jeg er kristen altså da når jeg føler godt, og ellers når ikke jeg føler godt, så kan jeg ikke være noen kristen. Og så strever han da etter å få gode følelser for at han skal kunne være en kristen. Det er strevsomt det. Det er veldig slitsomt. Og jeg får håpe inderlig, hvis ikke du har noen annen grunn å bygge din frelsesak på, så får jeg håpe det at du får slite deg ut på den veien. At du kommer til kort. At du blir skyldig for Gud. At du blir hard og kald og ingen følelser har, og må ta din tilflukt til Jesus så fattig og arm og naken som du er. For det var det Jesus gjerne ville. Det er en som har sagt det så fint slik. Det er fordi at det er galt med deg. Ja. Har du oppdaget det? Det er fordi at det er galt med deg at du må ha Jesus. Hvis det hadde vært rett med deg, så hadde du ikke hatt bruk for Jesus. Men det er fordi at det er galt med deg. Alt er galt. Ingenting er rett når Guds ords lys får lyse på ditt hjerteforhold. Da dør du. Da kommer du til kort. Da er du skyldig for Gud. Da står du for Gud som en synder om du har levd som en kristen aldri så lenge. For alle troende, ser du, som er i Kristus og som eier den hellige ånd, de er fremdeles syndere for Gud. Jeg tenkte med meg selv, når jeg var ung, så tenkte jeg at en kristen, han må vel før eller senere bli så hellig at det kan synes både for Gud og mennesker at det er et hellig menneske. Men du har feil jeg tok. Men, sier du, er det ingen vokster hos en kristen? Er det ikke noe som skjer? Er det ikke noe som heter helliggjørelse? Er det ikke noe som heter framgang i Guds rike? Jo, visst er det det. Men denne framgangen, den bare beror på én ting, og det er ditt mer eller mindre kjennskap til denne frelser. Jeg hadde en gamle bestefar, han var ofte slik. Og jeg ber deg, Jesus, sa han, om jeg må få komme nærere deg i kjennskap og kjærlighet og tro. Det er det at du vokser inn i et inderlig kjennskap til Jesus. Og du blir mer og mer avhengig av Jesus. Og han gamle Per Nordsletten, han sa det slik at jeg fattig var, er verre vorden, ser mer og mer av hjertets dynn. Han sa det slik. Ettersom han hadde levd med Gud i mange år, så fikk han se sider ved sitt gamle menneske som han liksom aldri trodde skulle dukke opp mer, men han fikk se det. Og hvor førte det han inn? Jo, det førte han inn i samfunn med Jesus. Han ble mer avhengig av Jesus. Hvordan har en kristen det? Som Guds hellige ånd bor i, som har tatt bolig ved troen i hans hjerte. Jo, for det første så tror jeg kan si det at han har ingenting selv å rose seg av. Ingenting. Ikke det at Gud har fått utrettet noe gjennom ham. Ikke det at han er et lys for verden. Ikke det at han er salt. Alt dette her synes han aldri lykkes som det skulle. Og som en kristen så har han alltid loven imot seg. Jeg har liksom et inntrykk av det at det er så mange som er så redde for å bli dømt. Det er ikke farlig å bli dømt, og langt ifra. Det er bare de egenrettferdige som har noe av sitt eget liv å ta vare på. Det er bare disse som er redde for å bli dømt. En kristen behøver aldri å være redd for å bli dømt. Hvorfor? Jo, fordi at Jesus er dømt for alle mine synder. Ja, han ble dømt på Golgata. Mitt gamle menneske fikk sin dom i Jesu død på Golgata. Der fikk mitt gamle menneske sin dom. Det står et ord i en av salmene som har vært godt for meg i det siste. Og der står det slik. Han står ved den fattiges høyre hånd for å frelse ham fra dem som dømmer hans sjel. Du og jeg, som har tatt vår tilflukt til Jesus, vi skal aldri komme til doms. Vi er kjøpt fri fra lovens forbannelse. Vi er satt inn i barnekår hos Gud, og Jesus tok jo den dommen som vi skulle ha. Og du og jeg er gått fri. Derfor ser du at en kristen, han står like fullkommen og rettferdig innenfor Gud som Jesus står. Og hvorfor? Jo, fordi han er tilregnet alle Jesu dyder, samtidig som han er fraregnet alle sine synder. Og det er noe som gjelder meg og deg. Her spørs ikke om hvordan du og jeg føler, men her spørs om hvordan Du og jeg har tatt tilflukt til dette ordet som vitner om dette her for oss. Det er avhengig av hvordan du og jeg stiller oss til dette ordet om Jesus. Ja, men er det sant, sier du? Ja, men da fører ordet meg inn på en fastere grunn enn jeg før har bygget. Ja, visst gjør det det. Kommer du inn på ordets grunn, så skal du slippe å leite i ditt hjerte etter det som du har i Kristus. For det her ser du så mange som tar feil. Og det her de roter dette her om innan, så det blir et eneste virvar. De kan være kristne om morgenen, men ikke om kvelden. Hvorfor? Jo, fordi at det mislykkes så for meg. Er det det at det lykkes for deg, som gir deg frimodighet til å være en kristen? Ja, i mange år var det det for meg. Ja. Når det lykkes, da fikk jeg frimodighet både for Gud og mennesker. Men når det mislykkes, så datt alt i sammen. Uten at jeg falt i frelserens hender. For det var bare en forandring som hadde skjedd med det gamle mennesket. Det var mer eller mindre dressur av det gamle mennesket. Altså, det var det at jeg ville ha det gamle mennesket til å etterleve Guds ord. Og våget aldri å ta dommen inn over meg. Det er ingen mennesker som har det verre enn de som kjemper for å vil være kristne og ikke er det. Det er ingen som har større kamp, og de kan sakten si det her at det er tungt og hardt å være en kristen. Og de ser det ut fra sitt gamle menneske. Men for den som er kommet i samfunn med Jesus, for dette mennesket, han er kjøpt fri fra det gamle mennesket. Og dette her, det forsto ikke fariserene det minste. De forsto ingenting av det. Absolutt ingenting. Og derfor, kun derfor, var de motstandere av Jesus. For når Jesus talte, så var de utenfor. For de fikk ikke sin kristendom til å stemme. Det var helt umulig for dem å få den til å stemme. Men når Jesus talte, så var det for andre mennesker de mest livsfarligste ord. Tenk at han talte slik. Tenk at dette budskapet var for meg. Og jeg må bare si det at jeg må undres på Gud. Jeg må bare forundres på Gud, for hvis han hadde tenkt sånn som meg, så hadde han ikke vilt ha noe med meg å gjøre. Nei, han hadde ikke det. Han ville ikke ha noe med meg å gjøre, men